halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A waad si toosa uga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska Afrika iyo barta internetka aanu ku leenahay ee voasomali.com.
Galab wanaagsan dhageystayaal, waa ahad 16 bisha December sanadka 2018. Idaacadda galabnimo waxaa idin daadihinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab iyo Aashi Ibrahim Aadan.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimana waxaa ka mid ah wasiirka howlaha guud ee dowladda Soomaaliya Cabdi Fataax Ibrahim Geese oo goor dhaweeyd ku dhawaaqay inuu xilkaasi iska casilay kadib markii sida uu sheegay ay dowladdu faragelin ku samaysay maamulka Koonfur Galbeed soona xirtay Muqtar Roobow.
Bulshada rayidka iyo culimada Muqdisho oo dowladda madaxweyne Farmaajo ugu baaqay inay tixgeliso dareenka dadka reer Baydhabo.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan xaaladda magaalada Baydhabo oo maanta degan iyadoo musharaxiinta doorashada u taagan ay maanta khudbada ka jeediyeen baarlamaanka Koonfur Galbeed.
Madaxweynaha Jabuuti oo la kulmay Cabdulqawi Axmed Yuusuf oo ah madaxweynaha maxkamadda cadaaladda adduunka oo Jabuuti ku sugan.
Madaxweynaha waxaan aad iyo aad uga mahadnaqay sida dadweynaha iyo dowladda Jabuuti ay noo soo dhaweeyeen iyo sida ay noo martigeliyeen. Aad iyo aad baan taas uga mahadnaqay. Waxaan kaloo uga mahadnaqay Jabuuti doorkii weyneyd oo ay ka cayaartay doorashadaydii aniga la ii doortay oo Soomaaligii ugu horreeyey ee maxkamadda cadliga dowliga ah.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijka wicitaanka dhagaystaha iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
Mudanayaal ka tirsan Kongreska Mareykanka ayaa toddobaadka soo socda u safri doona gobolka New Mexico si ay jawaab ugu raadiyaan sababaha ay u dhimatay gabar 7 sano jir ah oo qaxooti ah oo ku dhex dhimatay xabsi ku yaalla xadka Mareykanka. Wafdiga mudanayaashan ayaa waxaa hoggaaminaya xildhibaano asal ahaan ka soo jeeda dalalka Latin America, waxaana lagu wadaa inay booqdaan magaalada Lawrenceburg ee gobolka New Mexico oo uu ku yaallo xabsiga ay ku dhimatay Jacqueline McQueen oo ahayd gabar 7 sano jir ah. Gabadhan aabaheed iyo koox kale oo muhaajiriin ah oo ka soo jeeda dalka Guatemala ayaa 6 bisha December u soo tallaabay xadka Mexico ay la wadaagto Mareykanka. Xadka Mareykanka waxaana markiiba xiray ciidamada ilaalada xuduudda Mareykanka. Waaxda ammaanka gudaha Mareykanka ayaa sheegtay in Jacqueline ay ku dhimatay isbitaal ku yaalla magaalada El Paso ee gobolka Texas 72 saacadood kadib markii laga soo saaray xabsiga oo ay xanuunsatay.
Dibadbaxayaasha dalka Faransiiska ee toddobaadkii shanaad oo toosa wada mudaharaad ay kaga soo horjeedaan qiimaha nolosha oo sarreeya ayaa inkastoo dibadbaxyadu ay ahaayeen kuwa degan waddanka oo dhan ayaa qayb ahaan waxaa sabab u ahaa heshiiskii uu sameeyey madaxweyne Emmanuel Macron horaantii toddobaadkan iyo sidoo kale cimilada qabow iyo roobka. Dhowr kun oo qof ayaa kusoo baxay magaalada caasimadda maalintii Sabtida ee shalay. Isku dhacyo ayaa ka dhex qarxay kuwaas oo u dhexeeyey dibadbaxyaasha iyo booliska, waxaana booliisku ay adeegsadeen gaaska dadka ka ilmeysiiya iyo biyo, iyagoo dibadbaxyaashan halkaasi ku kala eryay isugu soo baxay wadooyinka magaalada Paris. Qiyaastii 8,000 oo booliis iyo 14 gaari oo gaashaaban ayaa la geeyey si looga hortago in dib loogu celiyo dibadbaxyadii hore ee rabshadaha isu bedelay, iyadoo dibadbaxyaashuna ay bilalaqaysteen bakhaaro iyo iyagoo sidoo kale wadooyinka dhigay jidgooyooyin gubanaya.
Dhulgariir ay awooddiisu la eg tahay 6.2 ayaa ku dhuftay meel 168 kilomitir koonfurta kaga beegan magaalada Jaipur ee dalka Indoneesia, sida ay maanta ku warantay hay-adda sahanka geolojiyada ee dalka Mareykanka. Ilaa iyo hadda lama oga khasaaraha dhinaca nafta ah iyo burburka hantiyadeed ee dhulgariirkaasi uu geystay. Dhowrkii bilood ee ugu dambeeyey waxaa qaybo ka mid ah dalkaasi si isxigxigta uga dhacay dhulgariir iyo tsunami, kuwaasoo galaaftay nolosha kumanaan ruux islamarkaana burburiyey hanti bilaayiin dollar gaaraysa. Dalka Indoneesia oo kumanaan jasiiradood ka kooban ayaa ku yaalla aag la sheegay inuu hurayo waana sababta masiibooyinka dabiiciga ah ee dhulgariirka uu ugu horeeyo uu ugu soo laablaabto.
galabaxada oo wanaagsan dhegaystayaal, mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan. Wasiirka howlaha guud ee dowladda Soomaaliya Cabdifataax Ibraahim Geysey ayaa goor dhaweyd ku dhawaaqay inuu xilkaasi iska casilay kadib markii, sida uu sheegay, ay dowladdu faragelin ku samaysay doorashada Koonfur Galbeed, sidoo kalena soo xirtay Mukhtaar Roobo Abu Mansuur. Khadka taleefanka ee magaalada Muqdisho ayaa haatan waxaa si toosa ugu jira wariyaha V O A Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle. Cabdulqaadir, bal iscasilaada wasiirka noogu hore.
Aashana Sanid, wasiirkii howlaha guud iyo guriyeynta Afsaax Geesey ayaa goor dhaweyd iska casiray xilkii uu ka hayay xubinnimada golaha wasiirada uu hogaamiyo ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre. Afsaax Geesey wuxuu ku sheegay sababaha ugu waaweyn oo iska casiray xilka wasiirnimada inay tahay tashila-aanta dowladda dhexe Soomaaliya ku hayso ee maamulka Koonfur Galbeed. Wuxuu soo hadal qaaday waxyaabaha ugu waaweyn ee keentay inuu ka tago xilka wasiirnimadan ugu horreysay soo xiritaankii Musharax Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuur. Wuxuu sheegay in aysan jirin go-aan dowladeed oo xukuumadda uu ka mid ahay ku gaartay in Mukhtaar Roobo lasoo xuro ama laga reebo u tartamida xilka madaxtinimada Koonfur Galbeed, sidaa darteedna ay ka mid tahay sababaha ugu waaweyn uu isku casilay. Wuxuu sheegay in aysan jirin faragelinta lagu hayo maamulka Koonfur Galbeed qaab dowladeed iyo maamul loo dhanyahay oo ka soo baxay oo la xiriira xukuumadda uu ka tirsan yahay, balse taana ay ka mid tahay waxyaabaha ugu waaweyn soo dejiyay. Wuxuu sheegay in dowladda dhexe iska indha tirtay la tashiga wasiirada, xildhibaanada iyo guddoomiyaha golaha shacabka ee ka soo jeeda deegaanka Koonfur Galbeed in wax kala ahay ka siiso arrinta la xiriira maamulka Koonfur Galbeed oo maalmihii lasoo dhaafay xaalado adag ay ka taagnaayeen. Marka Afsaax Geesey arrimo badan uu ka hadla caasho la xiriirta xaaladda Koonfur Galbeed, ugu dambeyntiina wuxuu sheegay inuu seetay qabashada xilka golaha wasiirada uu ka ahaa wasiirka howlaha guud iyo guriyeynta, wuxuuna xusay inuu u istaagi doono shaqadiisa kale caadiga ah maadaama uu yahay xildhibaan ka tirsan golaha shacabka Soomaaliya.
Marka Cabdifataax Geesey ma sheegay sababta iscasilaadiisa ku soo beegtay maanta?
Waa uu sheegay, wuxuu yiri intaan ka badan uma sii dul qaadan karo. Soo hadalka u dhigay dulmiga dadka Soomaalida lagu hayo, taas uu sheegay in maalmihii lasoo dhaafay jireen arrimaha uu xusay. Waxa ugu weyn oo dul istaagana waxay ahaade xariga Sheekh Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuur oo dowladdu ay kasoo qartay magaalada Baydhabo. Wuxuu xusay in aysan jirin tala dowladeed iyo mid xukuumadeed oo isagu ka tirsanaa in lagu soo qaray Mukhtaar Roobo inaysan jirin. Waxyaabaha ugu waaweyn oo dul istaagay kamid ahayd sidoo kale inaysan jirin ka talagelin la xiriirta xaaladda Baydhabo, oo uu sheegay in golaha wasiirada iyo xildhibaanada iyo guddoomiyaha soo hadal qaaday midkeenna wax tala aysan ku lahayn. Marka waxyaabaha ugu waaweyn oo dul istaaga waxay ahayd in ay arrinta la xiriirta magaalada Baydhabo ku xayndhaaban oo ay ugu horeyso ee xariga wadaadkii dhawaa laga soo xaray Baydhabo, Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuur, iyo xaaladda Baydhabo ka taagan. Wuxuu aada ula dardaarmay dadka reer Baydhabo, deganaanta siyaasadeed, isqabashada iyo xaaladda joogta. Wuxuu sidoo kale ku aliyay in muhiim ay tahay in dadka Baydhabo loo madax banaaneeyo maaragtay go-aan gaarisada siyaasadeed. Afsaax Ibraahim Geesey oo wasiirkii howlaha guud ah islamarkaana xildhibaan golaha ka tirsan oo kasoo jeeda magaalada Baydhabo.
Marka Cabdulqaadir, waxaad ku celcelisay in Cabdifataax Geesey uu sheegay inaan tala dowladeed lagu soo xirin Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuur, taasoo iscasilaadiisana uu ku saleeyey, marka ma sheegay cidda soo xirtay?
Waa uu sheegay oo in Mukhtaar ay soo xirtay dowladda Soomaaliya oo ka tirsanaa gaar ahaan hay-adda fulinta. Waa uu sheegay, laakiin wuxuu xusay inaysan ahayn talo loo fadhiistay oo la wada gaaray oo maamulka Koonfur Galbeed iyo dowladda Soomaaliya ka wada hadleen la gaaray, inaysan ahayn, ayuu sheegay, taasoo ka dhigan in go-aanka lagu soo xiro Mukhtaar iyo meesha lagu go-aamiyey Cabdifataax mar hadduu ka tirsanaa golaha wasiirada ee xukuumadda Khayre kana soo jeed deegaanka tala uusan ka ogeyn ay u muuqatay laftaax uusan wax xoga uusan ka hayn xariga Mukhtaar iyo meesha lagu gaaray qaabka u dhaada uusan xog ka hayn mar hadduu asigoo deegaanka soo jeeda uu leeyahay go-aan lagu soo qoraya shiiqa ama looga reebay doorashada midkeenna xogogaal uu mihi ayuu ku sheegay hadalkan kooban oo ku cadeynaya inuu ka tanasulay ama uu iska casilay xilkii wasiirnimada
marka ma ka hadlay marnaba in uu la xiriiray amaba uu isku dayay inuu dowladda kala hadlo xariga Mukhtaar Rawaab Mansuur ka hor intuusan iscasilaadiisa ku dhawaaqin ma ka hadlay bal inuu wax wada hadala la yeeshay dowladda
aashay kama hadlin xariir dowladda uu la sameeyey iyo arrinta Mukhtaar si gaar ah muusan u arbaabin laakiin wuxuu ku olalayay in dowladnimada ama golaha fulinta isagoo uu kamid ahaa oo inta lagala hadlaya isagu ay ahayd wuxuu kale u sheegay oo hadalkiisa uu kusoo gabagabeeyey in soo hadalka u dhigay wasiirkii faasilay in intan ka badan dulmiga lagu hayo arrinta la xiriirta baydhabo uusan u sii adkaysan karin soo hadalka u dhigay sidaanu iska qasiray xukunki wasiirnimada marka sida muuqato aftax geesay talab badan oo la xiriirta xaaladda baydhabo in aysan jirin ayuu shirkiisa jaraa'id ama hadalka uu jeedo aad uga cabanayay oo la xiriirta xaaladda baydhabo markii dambana ku dhalisay inuu iska casilo xilkii walaha wasiirada
casiladiisa kadib markaa ma sheegay talaabada xigta uu qaadayo iyo in magaalada baydhabo ay weli ay xiisad ka taagantahay inuu gaarayo in kale ma ka hadlataa
waa uu ka hadlay faasiladiisa kadib wuxuu sheegay in xilka xildhibaannimada golaha shacabku ku metela uu ku shaqayn doono in dadka soomaalida mataladiisii dowladnimada halkiisa uu kasii wadi doono wuxuu sheegay inuusan arrinta la xiriirta shaqadii uu haya dadka soomaalida mataladnimadiisa halkiisa uu kasii wadi doono wasiirkay faasilay aasax geese marka laga reebo ka tegidda xilka wasiirnimada marka wuxuu yidhi waxaan kusii shaqayn doonaa oo howshayda kusii wadi doonaa sidii ahayd maadaama uu yahay mudane ka tirsan golaha shacabka soomaaliya
aad iyo aad u mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o ee magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle oo si toosa ugu jiray khadka telefoonka ee magaalada muqdisho waxaana uu ka hadlayay wasiirka howlaha guud ee dowladda soomaaliya cabdifataax ibraahim geyse oo goor dhoweyd ku dhawaaqay in uu iska casilay xilkaasi halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a
weli waxaynu ku jirnaa wararkeennii magaalada muqdisho ururada bulshada rayidka culimmada iyo odayaal dhaqameed maanta ku kulmay magaalada muqdisho ayaa dowladda madaxweyne farmaajo uu hogaamiyo ugu baaqay inay dhowrto dareenka iyo rabitaanka dadka reer baydhabo gudoomiyaha ururada bulshada rayidka ayaa kulanka ka sheegay in ciidanka dowladda sida uu hadalka u dhigay ay muqdisho ku hor istaageen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka taasina ay dhalin karto khatar dhinaca amniga ah warbixintan waxaa magaalada muqdisho nooga soo diray wariyaheenna cabdulqaadir maxamed cabdulle
kulan ay soo qabanqaabisa bulshada rayidka inay ka soo qayb galeen xubno ka socda culimmooyinka soomaaliyeed ee dhaqameedyo waxaa diiradda lagu saaray xaaladda magaalada baydhabo ka qaybgalayaasha ayaa ugu yeeray dowladda dhexe soomaaliya dhageysiga dadka reer baydhabo sheekh cabdulqaadir soomo oo ka mid a culimmooyinka soomaaliyeed ayaa ugu yeeray dowladda dhexe soomaaliya inay dhageysato aragtida dadka baydhabo kuwa bannaanbaxyada dhigaya iyo rabitaanka dadka deegaanka wuxuu ka dhigay caburin uu sheegay lagu sameeyey magaalada baydhabo
dowladda soomaaliyeed iyo maamulka koonfur galbeedba ay u dhaga nuglaadaan dadka shacabka ah iyo dadka heer koonfur galbeed oo iraadadooda iyo doorashadooda iyo ikhtiyaarkooda iyo rabitaankooda ay u tixgeliyaan ma ahan xilligii caburinta mana in laysa caburiyan wax ku imaanayaan waxaa la rabaa qofku inuu hana dooran karo lana dooran karo waxaa la rabaa masiirka koonfur galbeed shacabku sida ay u rabaan in loo wajaho dowladdu ku kaalmayso maamul goboleedkuna ku kaalmayo
gudoomiyaha bulshada rayidka diini maxamed diini ayaa ugu yeeray dowladda dhexe soomaaliya inay dhageysato dareenka bannaanka yaal ay muujiyeen shacabka reer koonfur galbeed gudaha iyo dibadda
rayid ahaan waxaan ku baaqaynaa in dareenka muuqda oo aan qarsoodiga lahayn oo ay shacabka reer koonfur galbeed muujiyeen gudaha iyo dibaddaba in dowladda madaxda qaranku ay u dhag nuglaadaan gaar ahaan ciidamada qalabka sida oo runtii ay ka tabanayaan dhalinyaro fara badan ay ka tabanayaan oo laleeyahay yacni gacan biraha lagu qabtay shacabkii raayigoodii iyo maaragtay waxyaabahay daniinayeen lama siin waxaan leenahay dadkaas shacab Soomaaliyeed walaalaheena yaani xaqooda dalkooda iyo maareeyay siyaasadooda iyo madaxdooda inay ka tala dhiibtaan waxaan leenahay waa in la siiya yaani raayigooda tixgelin la siiya.
Diine Maxamed Diine ayaa soo hadal qaaday xaaladihii ugu dambeeyay ka dhashay mooshinkii laga keenay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Gudoomiye Diine wuxuu sheegay in askarta dawladda hadda hor istaagayaan xildhibaano ka tirsan golaha, taasoo ku sheegay inay tahay mid la qatartay loona baahan yahay in xukuumadda ka feejignaato.
Haddii qofka ku fasaxay xildhibaanadii qaran in jidka lagu celiyo oo macnaha loola dhaqmo si aan yani nidaamka caalamiga ahee yani nidaamka yani dastuurku siduu qabana aan yani la waafajinay in nidaam kale caalamiga la waafajinay waxaan u arinaa nasiib darro annaga bulsho rayid ahaana waxyaabaha aynaan sinna ugu aamusi karin ay ka mid tahay waxyaabaha siyaasadda iyo khilaafka dhexdeena annaga nama quseeya laakiin waxaan quseeya waxyaabaha principleska dowladnimadu ku dhisan tahay waxyaabaha taabanaya in xildhibaan askari oo qorisan ka geliyo inta jeer ee anigu goobjoog u ahay iska dhaaf intaan maqlay inta aan xildhibaan wareystay.
Xilliga magaalada Muqdisho waxaa ka dhacay kulamo kala duwan oo siyaasadeed kuwaas oo salka ku haya mooshinkii laga keenay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi. Abdulqaadir Okey, VOA Muqdisho.
Warkan iyo warbixinadana waxay dhageystayaal si toos ah idinkaga imanayaan laanta afka Soomaaliga VOA. Madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa maanta madaxtooyada dalka Jabuuti ku qaabilay madaxweynaha maxkamadda cadaaladda adduunka Cabdul Qawi Axmed Yuusuf oo ka mid ah qoyaxna fara badan oo Soomaali ah oo ka qayb galaya madasha aragti wadaaga Soomaalida. Cabdul Qawi ayaa madaxweynaha Jabuuti uga mahadceliyay doorkii weynaa ee ay Jabuuti ku lahayd doorashadii loogu doortay madaxtinimada maxkamadda cadaaladda adduunka. Sagal Saciid Faarax ayaa warbixintan ka soo dirtay Jabuuti.
Kulankan dhexmaray madaxweynaha dalka Jabuuti Mudane Ismaaciil Cumar Geelle iyo gudoomiyaha maxkamadda dunida Cabdi Qawi Axmed Yuusuf waxa uu ka dhacay xarunta madaxtooyada, waxaana kulankaasi ku weheliyay madaxweynaha iyo gudoomiyaha xeerlaaliyaha guud ee dalka Jabuuti Jaamac Suleymaan Cali, waxaana looga hadlayay sidii loo horumarin lahaa dhinaca cadaaladda degmada iyo guud ahaan dunida. Haddaba markuu soo dhammaaday kulankaasi ayay warbaahintu wax ka weydiisay gudoomiye Cabdi Qawi waxyaabihii isaga iyo madaxweynuhu ay isla soo qaadeen.
Madaxweynaha waxaan aad iyo aad uga mahadnaqay sida dadweynaha iyo dowladda Jabuuti ay noo soo dhaweeyeen iyo sida ay noo martigeliyeen. Aad iyo aad baan taas uga mahadnaqay. Waxaan kaloo uga mahadnaqay Jabuuti doorkii weynayd oo ay ka cayaartay doorashadaydii aniga la ii doortay oo Soomaaligii ugu horeeyey ee maxkamadda cadliga dowliga ah ee loo doortay xaakim ahaan baan ahaa. Jabuutina waxay ka cayaaday door aad iyo aad u weyn ayay taa ka cayaartay. Waxaanuna haddee ka wada sheekaysanay wadciga adduunyada yaalla maantay iyo cadaaladda adduunka iyo wadamada geeska Afrika.
Sidoo kale gudoomiye Cabdi Qawi waxa uu sharaxayaa mar kale shaqadiisa iyo waxyaabaha ay qabato maxkamadda uu gudoomiyaha ka yahay.
International Court of Justice ama maxkamadda cadaaladda dawliga ahi waa maxkamadda dunida ayaa la yiraahdaa. Haddana maanta anigu gudoomiyan ka ahay, ilaa bishii Februaryna gudoomiyan ka ahaa. Waxaan ahaa qofkii saddexaad oo Afrikaana oo gudoomiyenimo loo doorto 72 sano oo ay maxkamaddu jirto. 9 sanaan hadda maxkamadda xaakim ka ahay. Waxa weeye xubnaha waaweyn oo qaramada midoobay ayay ka mid tahay, waxayna la siman tahay jamciyadda caamka oo General Assembly-ga Assembly General-ka qaramada midoobay ayay la siman tahay, waxay la siman tahay Conseil de Securité-ga ama Majliska Amniga oo qaramada midoobay. Marka waxay u qaabilsan tahay qaramada midoobay dhinaca cadaaladda iyo xallinta khilaafaadka dowladaha dhex yimaada ama is-afgarasha da dowladaha dhex yimaada. Waxaana shaqo aan caqliga gelayn oo aad iyo aad u badan ayaa waayadan dambe صوف معها يو صوف وطارتي محكمة دا محايلي الدولة ده أدون كمانتي تقا يو قارة أي كوكبان محكمة دا تضبا يو طبعا كيس بانا هدا نهوريا له وسقير معقولة حساسي وا والدولة ده أدون ككده حيا مركا إن ده أدون كورنا من محكمة دا أي كسوجي دا
xeerlaliyaha guud ee dalka Djibouti Jaamac Suleyman Cali oo isna la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in dawladda Djibouti ay sharaf gooni ah u tahay xilka uu ka hayo maxkamada dunida ayna Djibouti kaalin ku lahayd
anaga sharaf weyn bay noo tahay iyo magac weyn bay noo tahay Cabdi Qawiyo walaalkaya in aan in uu noqdo sidoo hadda idin sheegay qofkii saddexaad ee afrikaana ee ka taliya maxkamada caalamka Soomaali oo sharaf buu tahay Djiboutina sharaf gaar ah u tahay shicibkeega iyo madaxweynaheega ba maadaama aan anagu wax ku lahayn dadaalka iyo kaalinta uu gaaray Cabdi Qawi
gudoomiye Cabdi Qawi dhinaca kale waxa uu ka mid ahaa aqoonyahanada Soomaalida ee lagu casumay shirka Heritage waxayna isaga u ahayd markii ugu horeysay oo shirkaas uu kaga soo qayb galay dalka Djibouti waxa uuna ka hadlay shirka iyo sida uu u arko
waa shir aad iyo aad u qiimo weyn dadka Soomaalidu waa u baahan yihiin inay isu yimaadaan inay wada hadlaan in dhibaatooyinka deegaanada Soomaalidu deegaan waliba Soomaaliya ugu horeeyso ee dhibaatooyinka yaala sidii xal loogu heli lahaa ay ka wada hadlaan ayna ka wada shaqeeyaan kulligood midnimada Soomaalida waliba Soomaaliya gudaheeda waayadan khilaafaad badan ayaa galay dadka Soomaalidu waxay u baahan yihiin inay khilaafaadkaas xal u helaan waana madal ay halka ku raadin karaan oo ay maskaxdooda isku darsan karaan dadkeen waa dad aad iyo aad u maskax badan laakiin se maskaxda waxa loo baahan yahay in lagu jiheeyo waxa wanaagsan iyo nabadda iyo maslaxadda ummada macahadka heritage waa macahad dad aqoonyahan oo Soomaalihi ay wadaan aadna loo dhageysto dawladda Soomaalidu ay dhageysato dawladaha Soomaaliya la shaqeeya ama caawiyaana ay dhageystaan waxaan rajaynayaa wixii ka soo baxa halkaas inay hirgelin fiican helaan iyo fulin waxaana taasaana kalsooni ku qaba
Sagal Saciid Faarax VOA Djibouti
adbe maatsantahay sagal markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha waxa inoo haysa Sahra Cabdi Axmed
dhegeystiyaal kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan oo aan ku eegi doono xaaladda xisadda siyaasadeed ee Soomaaliya ayadoo horay ay u jirtay mooshin laga keenay madaxweynaha Soomaaliya oo ay ku kala qaybsameen xubnaha baarlamaanka iyo sidoo kale to gudoonka baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa xigay xisad ka kacday kadib markii magaalada Baydhabo laga soo qabtay oo la xiray Muqtar Robo Cali Abu Mansur oo bari ahaan jiray ninka ku xiga madaxa ururka Al-Shabaab hase yeeshee waayadan kadib markii uu dawladda isu soo dhiibay u tartamay una sharaxnaa xilka madaxweyne ee maamulka Koonfur Galbeed taasi waxa ay keentay qalalaasa dalatay halkaasii oo ay ka mid ahaayeen dibadbaxyo looga soo horjeeda dawladda oo xataa dad ay ku dhinteen waxa xigay war saxaafadeed iska soo kala horjeeda oo ka soo kala baxay wasaaradda amniga qaranka iyo sidoo kale to gudoomiyaha baarlamaanka hadaba xisadda siyaasadeed ee ka jirta dalka iyo kan baarlamaanka dhexdiisa xataa ah sidee xal loogu heli karaa waa qodobka barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha toddobaadkan oo uu marti igu yahay professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdi Samad oo falanqeeya siyaasadda geeska Afrika ah kuna sugan magaalada Nairobi soo dhawo professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdi Samad waata ugu horeyntii bal hadaan ku weydiiyo waad la socotaa xaaladda dhowrkii cishe ugu dambeysay iyo waliba xataa bilihii ugu dambeeyay hadii la dhaho toddobaadyadii ugu dambeysay haatan hab ugu sii cakirnaato maxay kula tahay xalka Soomaaliya in uu ku jiro waqtigan
hortoodan waxa weeyaan markasta islada Soomaaliya way soo hagaagaysaa dad baa turan turaynaya oo marka runtu waxaad moodaa runtii in haddana meeshii ay jirtay meel ka xun ama meel u dhow inay geynayso xaaladda hadda imanka taagan waxa weeyaan maamul goboleedyada iyo dowladda iyo xiriirkooda aan feenayn doorashada imanka ka dhacaysa Koonfur Galbeed ee Soomaaliya in dawladdu lagu eedeynayo faragelin ba'an inay ku hayso iyo xiritaankii ugu dambeeyay ninkan yani liyaha Muqtar Rabow Axmed marka mid midna kan soo qaadana waxa weeye walaaleen maamul goboleedyadani iyo dowladdaba waxa weeyaan inay isla shaqeeyaan. Waxaa dastuurka kumeelgaarka ayaa qeexaya oo marka yacan runtii cadeynayo in dowladdu ay la shaqeyso oo micnaha ay kabto oo micnaha ay marti yan strateka yani ka kaalmeyso maamul goboleedyada oo waajibu dastuuri oo qaran oo dowladda dhex saaran weeyaan. In dumadku maamul goboleedyada inay dowlad gooni isu arkaan oo ay awood sheegtaan oo isku taagaan xukuumadda dhexana waxa weeyaan waa arrin dastuurka baalmarsan weeyaan oo dastuurka hawe hawerata aan waafaqsanayn. markii sida dumil ilka meeshu ka tagay walaal waxa weeyaan Soomaaliya waxay qaadatay federal system ay qaadatay leeyahay, laakiin inkastoo siyaasi ah oo Soomaaliya ama inkastoo academic oo Soomaaliya oo ololeeya yacni waxa loo yaqaan federalismka, su-aal uu kan hadda ka jawaabi lahaa ayaa jirta oo ah war federaal waad qaadateen ma noocaad qaadateen, ma nooca Israel aad qaadateen, ma nooca America ka jira aad qaadateen, ma nooca Nigeria ka jira aad qaadateen, ma nooca devolved system of governance oo ka jira Kenya iyo waddanka Botswana inaad qaadateen, ilaa hadda lamay qaad nooca ay qaateen.
Waa garta marka
xarunta keenayo confusionka faraha badan oo macnaha mama gooda isu arkaan dowlad madax banaan inay yihiinba oo ay yacni xisiisiin dowladda la samaysanayaan oo ururada caalamiga macnaha isu gurmanayaan waa baskalaskii loogu talagalay in xamar fadhiistaan gobolada wareegayaan. marka waxyaabahaasna waxyaabaha keena waxa weeyaan ummadda Soomaaliyeed ayaa jahawareer ku dhacay maartay oo dastuurkoodi saxan way ilaareen. dastuur saxo macna waxaan kala qaxiyana ilaa hadda lama malmarinin. dastuurkan wuxuu dastuur noqon karayaa waxa weeye marka ay dadku codeeyaan oo la ansixiya.
waa tahay marka wareerkama waxaad isleedahay wuxuu ka jiraa Soomaaliya oo habkii iyo hanaankii federaalka ee loogu talagalay aan si rasmiya u qaadanin, mase wuxuu ka jiraa ayay kula tahay Soomaalida Soomaaliya oon weli u bisleen xataa in qalalaasii dhibaatada 30 sano lagu soo jiray laga baxo?
Horta labada way tahay. mid waxa weeyaan sharciyadii umadda leheed ayaa la qaaday oo lalaalay dastuurka taxalashaha. dastuurkeenna waxa runtii waa mid ka keenay umadeenu isku diraba oo sihaadaan kusii kala ridaa iyo ummadda Soomaaliyeed oo ma bisla inay intay fadhiistaan gacmahan madow ee macnaha ku jira intay iska dhaafaan ayaga ay ugu fadhiyaan oo markaa danahooda ay ka wada hadlaan. inta badan Soomaalidu waxay caado ka dhigatay inay aad dusi kaga tuurto beesha caalam, laakiin mushkiladda waxa weeyaan waa sumadda Soomaalida qudheeda weeyaan. taana marka waxay keentay marka dalkii inuu haadaan sii galay kaantay tusaale markaan soo qaato hadda makiigo yani arrintan daqalaasaha ka taagan bay badan wax weyn maba hanba in haddii aad loo sababooyo dowladda mayn ahayn. muhtaaradu waa in yani horta waxa weeye muwaadin Soomaalida weeyaan ha ahaata yani idan ognahay runtii yani waxyaaba fara badan oo runtii yani tacadiyad fara badan uu geystay ognahay ayaa haddana waxa ay si xikmad leh dowladda xaqda yeelatay qof kasta oo macnaha inay dowladda socoto dowladda xaqda yeelatay mid kale waxa weeyaan dalkani waa dal dibujisiin ku jiro, waa dal waxa weeyaan la doonayo dadka isu keeno, waa dal la doonayo macnaha waxa ila si tanaasulo, waa dal macnaha waxa weeyaan yani u baahan si dhiman oo degan in wax loo xaliyo baahan weeyaan.
waata professor waad mahadsan tahay. dhegeystayaal ayaa khadka ku jira si ay barnaamijka nagala qayb galaan. dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclaan lahaa inaan u yeero soo dhowow magacaaga ku bilow iyo aragtidaada ku wajahan xalka Soomaaliya.
bismillaahi magacaygu waa Jaamac Cali Maxamuud, waxaan joogaa magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan. anigu su-aal ma qabo, talan soo jeedinayaa oo taladiiduna waxay tahay in dadka Soomaaliyeed ay ka dhararsan yihiin waxaa loo yaqaana mowshin iyo in la rido madaxweyne ama ra-iisul wasaare oo ay noqonayso dabcan jawaabteedu in haddana mar kale dib loo soo bilaabo dowladdii wax ay ka koobneyd. marka annaga waa iska yarnahay, kolay dhalinyaranahay, laakiin inta aan gowlin waa ka dhararsanahay. marka baarlamaanka iyo dhammaan guud ahaan xildhibaanada ama aqalka sare ha noqdaano ama aqalka hoose intaba waxaan ugu baaqaynaa inay naga daayaan waxaan la leeyahay horta waa mowshin iyo madaxweyne la ridaa oo wax alla wixii ka qaldan madaxda qaranka ayaga la tirkooda intay u tagaan ay kala taliyaan ama ay ka weydiiyaan waxay ay qabaan ay tabanayaan. madaxduna waxaan ka codsanaynaa laftirkeeda inay xildhibaanada maxalligaada qanciyaan.
waa tawaad mahadsan tahay dhegeystahaasi Jaamac la yiraahdo nin dhallinyaraasu noo sheegay joogo magaalada Beledweyne. aragtidiisa maxaad ku darleed Professor Cabdiwahaab?
runtii waxa weeyaan Soomaaliya maanta waxay u baahan tahay dibujistiin. Soomaaliya waxay u baahan tahay dad Soomaali gacmaha lasu saara. Soomaaliya waxay u baahan tahay nidaamka dowladnimo, haykalka dowladnimo lasoo dhiso. arrimada ugu horeysa maanta ku talin lahaa waxa weeyaan Soomaaliya inta badan dibujistiintu waxay ka dhacdaa wadamo banaanka ay ka dhacdaa.
in gudaha laga la sameeyo deposition qaran oo dhab ah oo umadda Soomaali gacmaha isku saarayo. Haddii ta aan la helin, waxa weeye umadda Soomaali waxay ku dambeyn doontaa halka uu ku dambeeyay ninka Falastiiniga ah ee maanta yani dhagxaanta ku tuuraya, ilmaha maanta dhagxaanta ku tuuraya Tangeeda, macnaha yani Israa'iil ku tuuraya. War Tigray oo 6 milyan ah ayaa inta Itoobiya xukuntay, Itoobiya intay xukuntay ee doonaysa inay caalamka ku qabsato. War annaga maxaa noo dhahtay Itoobiya inay xukunto? Maxaa noo dhiibay war annaga maxaa noo dhiibayaan Soomaaliya intaan xukunno Itoobiya inay xukunto? Maxaa noo dhiibay marka hanka Soomaaliya maxaa ka qaaday? Waxaa ka qaaday wax kale maahan, yacni waxa weeyaan dad ninka Soomaaliga ahaa ee wanaagsana ee noolaan jiray ee sida saxa u fikiri jiray ayaa meesha ka baxay.
Waayahay, aad baad mahadsantahay Professor. Marka intaada ka gudbin laba dhageysto hadda dib qadka nooga soo biiray.
Magacaygu waa Maxamed Baadil Axmed, waxaan joogaa wadanka Jarmalka. Professor, waxaan weydiin lahaa marka hore dowladda Soomaaliya oo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha ka yahay, intuusan doorashada gelin ka hor wuxuu uu ballan qaaday inuu wax walba ku dhamayn doono xal waara iyo wadahadal iyo nabad doonimo inuu ka bilaabi doono wadanka Soomaaliya. Hase ahaatee, hadda waxaad moodaa inay u muuqato in muqoonis iyo awood sheegasho uu sameynayo oo lagu talfalayo awooddii iyo dastuurkii iyo shuruucdii wadanka. Ma kula tahay Professor inay taan kusii soconayso geedi socodkii iyo wadadii dheerada loo soo maray nabadeynta Soomaaliya inay taan wax ku hagaagayso? Ma kula tahay
madaxweyne Farmaajo hadduu ballanqaaday xilliga doorashada uu ku jiray in waxyaas farabadan uu qabanayo, hadduu qaban waayo waxa waaye wuxuu marayaa kuwa hore meeshay maraynayo marayaa. Hadduu wixii uu ballanqaaday oo umadda la hor imaaday oo ku dhaartay uu furin waayo, inaha ninka laba sana u dhiban, labadaas sana marka hadla maystaan iska tago. Macnaani waxaan jeclaan lahaa wax kasta in qaanuunka iyo nidaamka loo raaca, yacni inaysan fudbanka fawdada gelinin, in macnaha waxa weeye waddanka waddan soo kabanayo. Madaxweynaha marka waxa keliya ku badbaadi kara waxay tahay in macnaha dadkani sida keliya laisugu keeni karo waxa weeyaan in si degan oo xigmad leh loola macaamilo, in si deganaansho oo macnaha dibuushiisiina loo galo, in waxyaabo fara badan oo macnaha waxa weeyaan waxaa maqan maqaamkii dowladnimo ayaa maqan, waxaa maqan laamihii sharci ayaa maqan, waxaa maqan maxkamadii dastuuriga ayaa maqan, waxaa maqan dastuurkii dhammaad qaranku yeelan lahaa ayaa maqan. Marka waxay ma ka huraynin in si hoosta loo wada hadlo oo gacmo gel jir hoosta loo dhaqaysoban loo elin jirtay.
Intayna haatan nagu soo biirtay, waxaad nagala socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadka ee VOA. Toddobaadkan waxaa barnaamijka marti ugu ah Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad, waxaana uga hadleynaa xaaladda xiisadda siyaasadeed ee Soomaaliya ee iyadu ka dhex jirta xubnaha baarlamaanka iyo sidoo kale tan ka jirta ah maamulka Koonfur Galbeed ee ka dhalatay qabashadii Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuur. Magacaaga ku bilow iyo waxa aad tala iyo su-aal toon aad u haysid inaad weydiisid Professor Cabdiwahaab.
Dadka marka laga hadlo Soomaaliga laga soo bilaabo dowladda Cabdiqaasim, intii aan wax xusuustay oo Soomaali dowlad la soo dhisay aan arki jiray, dowladda waa dowladdii ugu yara macquulsanada oo aan arko oo xiriirada dabadda iyo maxaa la jiray waxyaabo badan ay wax ka qabatay macadiis badan oo Soomaali wax hadda inta lagu soo koobi kara maahan. Laakiin dowladda ayaga la rabaa maanta in la dumiyo. Waxa dumiyaan waxay tahay haddaa aniga wax qaban waayo, dad baa waxay u arkaan jeelaasnimo in waxyaabihii ay qaban waayeen wuxuu waxyaabihii kama waayeen oo la qabtay. Dabcan waqtigiisaaba iska kooban, meesha geedahana uguma bixin, waqtigiisaaba dhammaan doona. Waxaa fiicnaan lahayd in loo waqti la siiyo.
Aad ayuu mahadsanay dhegeystahaasi. Waxaan rabay inaan ku weydiiyo, maxaa dowladda la gudboon? Waa garanay inaad tiri shacabkii iyo dadkii ha ka fakaraan wadankii maxaa la dhahay qaranimadiina ha ka fakaraan oo Soomaaliya sida ay wax ku noqon lahayd dadkeeda ayay la taalaa. Bal dhinaca kale, markaad fiiriso dowladda laftarkeeda, maadaama hadda awooddu iyada la bidaayo, maadaama dadka qaarkood xataa ay ka dhaadhacsanta amaba ay u arkaan in awood ay isticmaalayso dowladdii, maxaad ayada dowladda laftarkeeda ku dhihi lahayd?
Dowladdu waxaan oran lahaa waddankani wuxuu u baahan yahay deposition, u baahan yahay dalkani wuxuu u baahan yahay isutanaasul, u baahan yahay dalkani wuxuu u baahan yahay si tartiiba oo xigmad leh in lagu wado, dalkani wuxuu u baahan yahay shicibka ku nool in la qanci, dalkani wuxuu u baahan yahay quwadaha shiiya dalka joogo dad la falgeli karo oo la macaamili karo oo micnaha wax
dalkan iyo dal micnaha waxa uu sidan sana kala baabsanaa dadki ku noola yacnay kala deeleen umadda ay aada kula shikitan yihiin, yacni wax qaanuun dastuur kalaada aanu jirin, ciidan micnaha abni oo qaranka hanta aanu jirin, yacni waxa weeyaan baarlamaan micnaha hufan oo lasoo doortay oo micnaha shicibka soo doortay aanu jirin. Marka waxaa loo baahanya marka inay si xigmada wax ku wadaan oo deposition leh oo micnaha dabow ay wax ku wadaan. Maartay taa mid weeyaan. Midda kale
إذا كان مسلم يدرك الجو حبيب البون هنا نفرد بينهم إذا هبلك وحكة صعبة هنا فرد بينهم إذا شبه صعبة هنا فرد هنا فرد بينهم يعني بيدنا إذا نتفهم قد ترتم هنا إذا نتفهم يحاول حد عن السوم يعني سوق بشير السوق في مختار روبو معناه وحاول أمسلم ويجد وينكرت يعني هنا يقدم بيان إذا كان مسلم لكن عقلي لا يعني إذا كنت بيان في أمسلم يقدم بيان مركو حمد داري إن ثلاثة كميت من تكودو إنه يتهال من الحكولة كيرا موداماتي وحمد داري مثلا تكري إن إسكراف السرع داري إن ثلاثة ورجي داري إن إسكراف ورجي دا أي سرمان يكون دا مركو حمد أبدا هيا مركو بيجو حاصل إن داكو هالسو ومركو أي بالانس كريسو قاب كأي حقي هو معامليسا إن كانت إن كمين كيرا لو معامليسو إيه قاب كأي حقي هو معامليسو لمنك إستاسين كما قد ورد المهدوش هالجودانا أما دولو هالجوداري وحلو بهاي مرت إين جيت قريت تجربة دكتور وحدر طيب إكسبرتيز كا أكاديميشن كا إين جيت قريته ومعنا علاقة شتو ومعنا وحولنا والله يعني مركا يعني كا السيام ودك عينينا مقنن دك إياك ربك الشرع إلى مقنن
واي دك السياشن تبعي دك لا إياك كجرتلنا عقب الكفرجيني قدر سولو
السلام عليكم سهرة دمان كل وعين سلامة يا بروفيسور عبد الوهاب كل وين السلام يا أنو هو حن ربعك لي إن عنده لبوا الحاطة كلي يعني ربعين سوجي فيو وفكر كي جه سؤالنا ما قبوا لكن حن ربعين استيدمنت سمايا خرطة حن قسم هاي شعب الصوماليات تأسيد يدبعت يا مشاكل كإيمان كسكوجيران أو إدو دم قنيس إيتنجر مده وين الفرماجو وعنك مسؤول كأهدلك أهدلك الله دارتي ثمان يسمان يجهك وجهنا أسيق أيام مسؤولية دقالي دلك وحان أرقنا مركا مدحوين فرماجو كنتي إنو شعب كيس إنو لحد لقو ومرو البابا والباب كجلاشيس ومامل ككهايو أما قالت على هذا أما صحة هذا الدون كان عن كل نور نهاي مدحوين كستماني كستمركا مدحدة ماركين ودلك كهدلايان أما ذلك دباسة كده عضو أدلس توحي سمايان أسبوع مر أي دتك هذا الحدلان أما دد أيق أو هذا أي جرو ما فهمتي ما كم دحوينها ما قديو أفهيان صحة وشعب كتوس والحريرة السجين الشعب كيل ما حدلو
مركو أمس
مركو حي قاعدينها confusion مركو حن كلتنا اللي هاي مدحوينها إنه سن الباب في الجلاش يتودن ككم عمولنا وأما أفعيان سميستو دتك الله هدلا أما أسيقو هدلا أو وحا أو قابل دتك كشعبيو
واي
لكن هدي أو مدحويني الباب كحرتو دتكي سياسيين تهاي سياسة دو كله لما يو دتكي نشعبكي أيغو لباتي تنكو فيوشن لسيقليو وحاو أركارون تيماشة إن مرحلة في عن يجهد في عن وزمود نقاس كتعون وانا ما تنتين
هاد بادو ما تنتا قدرو واتا لغي سيالك لأي ولقد كوسي جرب بروفسور إن مركبال إنتان أقود بن أيغا مذي اللبكة مذا maxay keenaysa qalalaasaha wadanka uu sii galaayo hadii aanan la barqabanin oo xal rasmi ah laga gaarin
hadii hadda qalalaasaha ama aan dadan dibin waxay keenaysa in qabqabsiga macnaheedu yani mufsadin Soomaalida isii badato in aan ma gobolada dawladda isii kala fogaadaan in adambiga dawladda ay ku tala gashay oo horumarineed ku tala gashay muddo 4 sano ay qaratiin ay qabteen halkii galo إني أنا وحوي بش عالمكم أنا كأدب جيران صومالي حالا كذا مدخل بين يكسو جيران إن أفريكان يونيون معنا إذا مرتكوا ذروتي أي كنت كبير جدا وحياة صلبة وإدعيان مركا إن يعني حاول يجي السياسة ذاك الغنى بدين لها يوم أرت دبدسكي خرم يوضا كل قوة لي أي حكة قرية مركا وانا كان كب صومالي مركز فيه هذا كتبا وطلابا قادبا أول هذي تلعب قاعدة اللي يلعب إن ده ما زال يترن تريان يكلب يكلب جميان هو ماشي كتير ما ده يكون عريان مركو حلو بعد ما كان شيء قصوا مالي إن البحان إن سكان الزلام إن فلسطين إن بكرة أطران إن معنا وحويان أي هام إناف إناف قطية إنسان بركي إنسان قصوا مني أنا ده مش قيريته مركو إنه وحش قينا مركو أي كيان مارتي
bagaystayaan jaclaan lahayn in ka soo galay dhinaca magaalada Muqdisho soo dhow walaal magacaagana ku bilow waa gabar soo dhow marka
sahar aad aan ku salaamayaa adigii baxbadiyo eeda raftorkan aad aan u salaamayaa kaliya aniga waxaan leeyahay laha ummada Soomaaliyeed ee qulubto ilaahay soo jeedi marka hore tole waxyaabaha ma aragtay ee ayaga maqlaayaan oo lagahooda ku dhacaayana wax fiican ma ahan madaxweynaha ummada Soomaaliyeedna waan ka xumahay in ma aragtay dad ay ka keenaan mooshin calooshood shaqeystayaal ah oo dantooda keliya ayaga fiirinaya oo aanan fiirinaynin danta dalka iyo shacabkooda, xataa kan qabiilkooda ma fiiriyaan. Waxay keliya ka fikirayaan waxay tahay waa danta ayaga ay leeyihiin oo gaarka oo shaqsiga ah. Waayo waxaa ognahay nimanka hadda xildhibaanada ah oo mooshinada keenay qaarkood inay maaragtay kuraastoodii ay u taagneen oo goobjoog u ahayn ay kusoo gateen $1 million iyo $1 million iyo wax ka badan. Marka nimankaaseeta ayaga ah manyankiyaa ka maqan, waxay rabaan inay waddanka foodeeyaan, ay qalalaaso geliyaan ayagoo fiirinaya danahooda qaaska ah. Madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed waa dhaliil.
Maxaad ugu baaqi kartaa halkan ka eegayna?
Zahra, waxaana ku xuntaa madaxweynaha waa dhihi karaa, laakiin madaxweynaha inta meel istaago hebel uu sawir la soo galo mooshinaa laga keenaa wax saxan ma ahan. Dalkaanitana meeshuu maraayo waa loogada jeedaa meel fiicanuu maraa, annaga dhanaa ku nool, annagaana joogno. Teeda kale social mediaha dadka Soomaaliyeed wixii ka sameynayaan wax fiican ma ahan. Ummaddaaniito meel fiicanay u socotaa, waddankeenana qeyr Ilaahay ha nooga dhigo.
Aad baad u mahadsan tahay. Professor Cabdiwahaab, waddan sidaan oo kaleeto qalalaase intuu galay, xaalad adag intuu galay, gudihiisa haddana ka baxay oo ka badbaaday oo Afrika ku yaallo, ii sheegi karta ma jirtaa? Tusaale ahaan haddaad soo qaadid.
Horta walaal waxaan ku soo qaadan karaa waddanka Rwanda la yiraahdo. Rwanda 1994 markay dagaalameen Hutu iyo Tutsi ay dagaalameen, ilaa malyuun dad ayaa la dilay, way ka soo kabteen, dalkii waa burburay, yacni ummaddii waa iska wracday, ummaddii baa way kala dowday. Laakiin rag baa heray oo dowlka gamay colkiisii ahaa oo dadkii dib u dhisay oo madisiiyey oo gacmaha isu duway. Waddanka la yiraahdo Mozambique, Renamo iyo Frelimo markay gareereen, maxaa dhacday? Waddankii la kala goostay oo macna nusna ay Frelimo xukumaysa nusna ay Renamo xukumaysa ayaa dhacday. Ugu dambeyn way isu yimaadeen, waa la heshiiyey. Hadda waxay noqotay waddanka Mozambique waddamada imanka ku dhaqaamada Afrika oo ay socday kama tahay. Waddanka Angola taas hadda oo hadda Sibidi soo saara, markii la dadereeyo adarkiisa ninka dhawaynta Sibidi, General Sibidi ninkii jiray, ee runtii laf muunka shakudooda xukuumaddii Santos. Yacni markii dib u heshiisii gacmaha lasu saaray in kasabakiisa la dilay oo haddana dib duurka ugu noqday, haddana waddanka waxaa waddan wuxuu ahaa kala qoqobigu ahaa oo runtii qaadan cina South Africa xilligii dagaalka ahayd, qaadan cina Raashka iyo Kudaadka ay taageerayeen. Marka Afrika dagaalo fara badan bay soo martay. Afrika waxa weeyaan, laakiin waxa iminka Soomaaliya ka socdo waa wax runtii aad iyo aad looga yaqsado weeyaan. Walaal fiiri, waxaa madaxweynaha ku eegayaan heshiisuu gareeyay, heshiisuu galay, Eritrea la galay, heshiisuu la dayfanay Ethiopia, noo sheega dadka Soomaalida waxaa ka maqan nidaamka qaanuuniga dowladda ka baqa. War madaxweynaha hadduu xataa heshiis la soo galo, yacni aday macnata aday Axmed Rai mise Ethiopia ama sefo la soo galo, heshiis kasta oo gala madaxweynaha baarlamaanka ma keeno, baarlamaanka uu ka doodo, baarlamaanka ama uu didooga ogaado, kadib marka asaga loo gudbiyo oo markii qalinku joogo waayo, wuxuu hadda asaga la soo heshiiyey heshiis babaaba. waxaa la isafgaraa la yihahdaa waxyaabaha loo xirsaaray xukuumadaha waxaa kamida inay heshiisii calimo soo galaan, laakiin marka dan baarlamaanka ay keenaan, war madaxweynaha hadduu heshiiskaba ka dega oo heshiis soo saxiixa, laakiin baarlamaanka uuna keenay heshiis ma noqon karaa. Ethiopia way ogyihiin dadka Soomaaliyeed inay zeeniga iska dhaafaan oo micnaha yacni tuuga iska dhaafaan oo micnaha waxa weeyaan waxyaabaha la tubisina iska dhaafaan. War madaxweyne farmaajo wuxuu qarsan kara ma laha, hadduu qaryana waxay ma soconaysa heshiis ma noqon, heshiis ma noqonaya, ma waa soconayaba ilaa baarlamaanka u keeno, baarlamaanka u ka doodo, baarlamaanka u
ansixiyo.
Qofkii
ugu dambeeyay ayaan jeclaan lahaa inaan siiyo oo qadka ku jira dhinaca dalkan Maraykanka hadda aan soo geliyo. Walaal soo dhawow, magacaaga iyo aragtida aad rabtay inaad nala wadaagtid.
Saro magacaygu waa Cabdullaahi Mir Cali Cabdullaahi Washington. Waxaan kasoo wacayaa waddanka Koonfurta Suudaan. Walaal, aragtideyda haddii aan ka dhiibto siyaasadda Soomaaliya iyo xaaladda hadda Soomaaliya ka qasan, waxaan leeyahay horta marka koowaad Ilaahay dalkan noo dejiyo. Mida kale, madaxweynaha iyo ragga talada hadda haya waxaan hawada u marinayaa, walaalay dalka aniga waxaan qabaa in xaaladda waddanka dadka lala wadaago aqoon-yahanada oo aqoonta u leh oo dadka taladu ka goodo. Hadda talada waddanka haya ay dadka talada la wadaagaan oo taladu aysan noqon mid dadka talada haya ay keligood isku kooban.
Waayahay, aad baan kaaga mahadcelinaya Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed. Adigana sidoo kale waqtigaaga aad iyo aad ayaan idinkaga wada mahadcelinaya barnaamijkan ka qaybgalkiisa. gudahaana barnaamijkii wicitaanka dhageystaha dhageystayaal waa naga intaa toddobaadkan waxaana ku eegnay xaaladda xiisadda siyaasadeed ee dalka soomaaliya ka jirta iyo xalkeeda. barnaamijka waxaa marti igu ahaa Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed. asaga iyo guud ahaanba dhageystayaashii barnaamijka igala qayb galay ee iyagu qadadka telefoonada uga qayb qaatayba waan u mahadcelinayaa. intaynu mar kale barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonnana nabadgelyo.
aad ayay u mahadsan tahay Sahra Cabdi Axmed iyo barnaamijkeenii wicitaanka dhageystaha inoo waday. markana
magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay haddaan jaleecno, maanta waxaa lagu soo waramayaa in ay degan tahay kadib qalalaase dhimasho dhaliyay oo ka dhashay xarigii Mukhtaar Ruub oo Mansuur oo magaaladaasi ka dhacay maalmihii lasoo dhaafay. musharaxiinta u taageen doorashada Koonfur Galbeed ayaa maanta waxay bilaabeen in ay baarlamaanka Koonfur Galbeed ka horjeediyaan khudbado la xiriira barnaamijkooda siyaasadeed. doorashada Koonfur Galbeed ayaa hadda waxa ay ku mudaysan tahay inay dhacdo maalinta Arbacada ee soo socota, inkastoo gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya uu ku baaqay in dib loo dhigo. waxaa haatan khadka taleefanka ee magaalada Baydhabo si toos ugu jira wariyaha V O A Mukhtaar Maxamed Catoosh. Catoosh, bal waxaad naga warantaa musharaxiinta maanta barnaamijkooda siyaasadeed soo bandhigay kuwa yihiin?
aad baad u mahadsan tahay Caasho. boqol iyo soddon mudane oo ka tirsan baarlamaanka Koonfur Galbeed ayaa maanta waxa ay ka qayb galeen khudbad jeedintii musharaxiintii u tartamayay xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya. waxaa hadalladii jeediyey ilaa saddex musharax oo kamid ah musharaxiinta u tartamay xilka madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed. waxaa kamid ah xildhibaanada hadalladooda jeediyey Aadan Maxamed Nuur Aadan Sansoor oo ahaa musharaxii ugu horreeyey ee jeediyey khudbadiisa ku aadan musharaxnimadiisa, sidoo kale Ibraahim Macalin Nuura oo isaguna kamid ah musharaxiinta xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed, iyo Xuseen Cusmaan Xuseen. saddexdaasi musharax ayaa maanta waxa ay jeediyeen khudbooyinkooda ku aadanaa musharaxnimada xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya. inta badan musharaxiinta waxa ay diiradda saareen waxyaabaha laga filan karo in ay qabtaan marka ay ku guuleystaan xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya. xildhibaan Shaacil oo kamid ah mudanayaasha baarlamaanka ayaa hadda ila jooga, wuxuu ka warbixinayaa sida maanta xildhibaanadu ay u jeediyeen khudbooyinka.
bismillah, waa mahadsan tahay Mukhtaar Maxamed Catoosh. qaabkii maanta khudbadaha ay u soo jeediyeen musharaxiinta aan ka dhageysanay maamul Koonfur Galbeed Soomaaliya, musharaxiinta maanta ay soo jeediyeen waxqabadkooda siyaasadeed ee ku aadan haddii ay ku guuleystaan xilka madaxweynenimada, aad baan ugu faraxsana, waana soo dhaweyn, waan dhageysanay. insha allah qeybta dhimanna Birito ayaa soo gabgaboo doonta, insha allah waan dhageysan doonaa iyadana kadib baarlamaanka ayuu u taallaa insha allah.
casho xildhibaanada ayaa iyagu waxay ahaayeen kuwa dadka u raaricinayay musharaxiinta khudbooyinka ay jeedinayeen. inta badan musharaxiinta ayaa khudbooyinkooda ay kala ahaayeen. xildhibaan musharax Aadan Maxamed Nuur Aadan Sansoor wuxuu diiradda saaray in amniga uu ka shaqeynayo, isla mar ahaantaana sidoo kale uu ka shaqeynayo dib u heshiisiinta. sidoo kale wuxuu sheegay inuu la shaqeyn doono dowladda federaalka Soomaaliya. sidoo kale xildhibaan dr Ibraahim Macalin Nuura wuxuu sheegay inuu xoogga saari doono waxbarashada, iyo sidoo kale inuu xoogga saari doono sidii isbeddel ka heli lahaa iyo dhanka caafimaadka wuxuu sheegay inuu wax badan ka qaban doono. sidoo kale Cusmaan Xuseen wuxuu isaguna sidoo kale ka hadlay inuu xoogga saari doono dhinaca ammaanka, isla markaana wuxuu muujiyey inuu yahay musharax ugu waaya aragsan uguna da-da weyn musharaxiinta u tartamay xilka maamulka Koonfur Galbeed.
waxaad markaa ka warantaa Catoosh, waxaad ka warantaa maadaama hadda Mukhtaar Ruub oo kamid ahaa musharaxiintii hadda ay dowladda gacanta ku hayso uu maxbuus yahay, musharaxiin kalena oo horey ugu taagnaa xilkana ay iscasileen, imise musharax ayaa hadda rasmiyan u taagan xilkan madaxtinimada Koonfur Galbeed?
Caasho, waxaa u taagan hadda si rasmi ah shan musharax oo kamid ah musharaxiinta u tartamay xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed. ilaa lix musharax ayay ahaayeen المشرح اللي حدثه شيخ مختار أبو منصور أو عندما يتوبي أي كقفالين مقارنة بعدما مقدشان اللوج نقول لك برشاد مانت الليسكا كما أيضاً صوت دارين المختار روبو أبو منصور تاتوحي أمو غليسا المختار روبو كمد أهين ذاتك أوتر تمي حلك مدعوينها كوانفور قلب السوماريا إسلامار كان شنطا مشرح أي ترقمته لما مشرح أي هارتي أو ترقميسا ومشرح عبد العزيز لفتا قرين أو دولة فدرالكا أي لفتي إن هلكا ويقول لك أن المشرع سيد أحمد ويسونا تمية مشرحين تأثر تمية ما أنت بريد تعيينا لبدا في مشرح جيدين دونان خد بده كؤادا مشرع المدود الحلقة مدعوينها كونفور قلب الصوماليا
مقتهر قدومية بارلمان مرسل وحاو عطسدين دور شدد ديب اللورد لغو انت حيسادة كتاقن مقالة بيد نبائي كده قيسو مدنياش بارلمان كونفور قلب أرين تاما كهدلين marka xilbanaanadu ay jeedinayeen musharaxiinta ay barnaamijkooda soo bandhigayeen
marka hadlin madaniyasho baarlamaanka koonfur galbeed sidoo kale gudiga doorashada kama aysan hadlin qaar ka mid ah masuuliyiinta gudiga doorashada aan wax ka weydiinay baaqa ku aadan odayaasha dhaqanka sidoo kale baaqa ku aadan gudoomiyaha baarlamaanka waxay sheegeen in doorashadu dib aysan ugu dhicin waqtiga loogu talagalay isla mar ahaantaasina ay qorsheynayaan doorashada inay dhacdo 19ka bishan aan ku gudi jirno December.
Waxaad markaa ka warantaa dareenka guud ee magaalada Baydhabo yaala hadda ee ku aadan in doorashadan ay dhacdo maalinta Arbacada waa sidee?
Jooyiga dareenka guud ee magaalada Baydhabo oo saddexdii maalin ee la soo dhaafay mudaharaadyo rabshado oo ay ka dhacayeen maanta aad ayuu u degan yahay wadooyinka si caadi ayaa loo marayaa iyadoo maalmihi la soo dhaafay magaalada ay kacsan laakiin haatan maanta dareenka shacabka aad ayuu u degan yahay socodka gaadiidka dib ayuu usoo laabtay suuqa magaalada Baydhabo waa uu furan yahay laakiin dadku weli waa isweydiinayaan si suurtagalnimada doorashada sida ay ku dhici karto iyadoo mid ka mid ah musharixiintii xilka madaxweynaha u tartamayay laga waday magaalada Baydhabo oo magaalada Muqdisho loo kaxeeyey.
Marka waxaad ka warantaa gaadiidkii hubaysnaa ee magaalada dhex yaalay dadka lagu kala eryay iyaga xagee ku dambeeyeen?
Gaadiidkii hubaysnaa magaalada dhex yaalay iyo ciidamada weli waa ay ku sugan yihiin wadooyinka ciidamo fara badan ayaa lagu arkaya oo weli ku sugan kuwaasi oo sugaya amniga sidoo kale qaar ka mid ah xafadaha magaalada Baydhabo ayaa lagu arkaya ciidamo lagu arkaya waxaana ciidamadaasi ay u taagan yihiin inay ka hortagaan hadii ay dhacaan mudaharaadyo kale oo rabshado wato oo ka dhaca gudaha magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. Inkastoo maanta wax mudaharaadyo aysan ka dhicin magaalada Baydhabo, jawigana uu aad u deganaa, xaaladda magaaladana ay kusoo laabatay si caadi ah.
Aad iyo aad u mahadsan tahay Mukhtar Maxamed Atoosh ayuu ahaa wariyaha V O A magaalada Baydhabo oo khadka taleefanka ee magaalada Baydhabo haatan si toos ah ugu jiray. Halka aad ula dhegaystayaal nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga V O A.
markana Portland doorashada golayaasha deegaanka oo gaar ah oo ka dhacday magaalada South Portland ee gobolka Maine ayaa waxa ku soo baxday Deeqo Cabdi Dhalac oo ah gabar Soomaali Mareykan ah oo muddo dheer ku nooleyd gobolkaasi. Deeqo Cabdi Dhalac oo ah haweeneydii ugu horeysay oo Muslim ah Soomaaliya ka soo jeeda oo loo doorto golo deegaan gobolka Maine ayaa kaga adkaatay doorashadan Donald Cook oo ah ganacsade ka soo jeeda magaaladaasi. Deeqo Dhalac ayaa u warantay Saare Cabdi Axmed kadib markii ay xafiiska loo dhaariyay.
Wallahi waa wax lagu farxo weeye oo maaragtay horta shaqo badan waan galnay, hawl badan oo laba bilood maaragtay oo shaqo dheeraada nagu qaadatay. Waxaanu garaacnay albaabyo fara badan ilaa iyo 2000 oo albaab. Marka dadka waan la wada hadlay wixii maaragtay dhibaato ay ka cabanayaan ee magaalada ka jirta, marka waan dhegaystay dadka. Waxa wanaagsan maaragtay in la dhegaysto oo waxa ay maaragtay dhibaato ay ka sheegan karaan inay dhegaysatid oo maaragtay dhagahaaga u furtid baa wanaagsan. Marka sidaasaan sameynay advertisement badan baan sameynay, signan badan baan maaragtay dhignay jidadka waaweyn maaragtay. Marka waxaan arkaa maaragtay wax maare aad u wanaagsan run ahaantii oo lagu farxo run ahaantii.
Waa garta waa garta. Marka bal ku
kursigan waqtigan dad badan waxay isweydiin karaan maxay tahay doorashada ka dhacday gobolka Maine xilligan, maxaa ku soo beegay waqtigan?
Sax, marka waxa weeye degmadayda ninkii loo doortay sanadkii hore December waxay ahayd waqti 3 sano ah inuu shaqeeyo. Marka 10 bilood kadib markii uu shaqeeyay buu iska cadlay jeegada uu yidhi ma wadi karo. Marka waxay noqotay in la sameeyo maaragtay doorasho gaar ah, maadaama doorashooyinkii midtermka loogu yeeray Mareykanka ay dhexda lagaga jiray oo maaragtay aan la sii dhexgelin kari lahayn doorashadan cusub ee hadda soo baxday sida kanisada ah. Marka waxay noqotay in dib loo dhigo 2 bilood. Marka 2 bilood waxay noqotay in aniga iyo nin kale oo magaalada degan oo ku dhashay awowyaashiis ay ku dhasheen inaan u tartanno. Marka sidaasay doorashadani u soo baxday.
Dhibca intee leeg ayaad ku badisay marka doorashada adigii ninkaas idin dhex martay?
Marka waxaa la yiraahdaa doorashadan oo kale waxay ugu yeeraan Mareykanku special election ama doorasho gaar ah. Thank you. Marka waxay dhacday sanadkii 2013 baa midkaas oo kale uu dhacay. Marka maaragtay waxay dhaheen waxa ugu badnaan waxaa soo bixi kara ilaa 600 oo qof, maadaama dadkii ay maaragtay doorteen dadyaal fara badan oo ay ku daaleen doorashooyinkii, waxaa laga yaabaa bay dhaheen in 600 oo qof keliya ay soo baxdo. Marka hadda waxaa soo baxay ilaa 2,000+ qof baa doorashadan maaragtay dad soo doorashadan ka qayb qaatay. Ninkii iga soo horjeeday wuxuu helay 700 oo cod, aniguna waxaan helay 1,418 cod.
Waa gartay. Marka hoosha aad qaban doonto maxay tahay?
Marka hawshaan qaban doono waxa weeye waxay ku saabsan tahay dawladda hoose iyo arrimaheeda, sidii maaragtay budgetka loo dejin lahaa, sidii iskuulaadka kale maaragtay looga hadli lahaa, iyo environmentka ama dabeecadda dalka magaalada iyo maaragtay wixii khuseeya magaaladan oo dhan, ama hadday noqoto businessyo cusub in maaragtay dad ay furtaan, inay noqoto iskuulaadka in dib loo habeeyo, inay noqoto maaragtay grantsyo ama maaragtay dakhli ay helaan dalku amina magaaladu. So adigu wixii magaalada ku saabsan oo dhan dowladda hoose oo dhan baan eegi doonaa insha Allah.
Waa tahay. Deeqoy, ma ku fikiraysa in aad ku soo baxayso kursigan oo aad golayaasha deegaanka magaaladaasi aad ka mid noqonayso?
Kolay, adigu Soomaaliya markaan joognay waxyaalo badan oo dowladaha iyo siyaasadaha ku saabsan baan dhageysan jiray, oo maaragtay wixii siyaasada xataa markaan dalka nimi waan aad baan u dhageysan jiray. Markaan statekan usoo guurnayna ama gobolkana hadda deganahayna, dad fara badan oo waxaa jira maaragtay aan garanayn immigrantka iyo dadka Soomaalida, dadka muslimka sida loola dhaqmo markaa, oo ka baqanaya markay maqlaanba qofkan waa muslim iyo kadakada. Marka waxay noqotay markii uu Trump dalka qabsaday, sidaad u wada ogtihiin dad badan oo maaragtay immigrantaya ay daleecaysay arrimaha iyo hadalladiisu. Marka waxay noqotay inaan qaylino oo iska hadalno oo iska buuqno iyo inaan baldahno, annaguna waa inaan markaa soo fadhiisano kursigii oon anaguba noqono dadkii maamulka wax ka qabanayay. Marka sidaa awgeed bay igu dhalisay. Marka maadaama aanan haysan wax maaragtay training ah oo ku saabsan xagga siyaasadda, waxaan qaatay 6 bilood oo ah training oo la yidhaahdo Emerge Maine, oo train gareeyo dumarka doonaya inay u cararaan office maaragtay public office oo kale. Marka traininka markaan qaatay kadib baan way igu jirtay weligay inaan u cararo maaragtay kursi, laakiinse waxaan rabay inaan traininka qaato. Kadib markaan qaatayna, ninkani magaaladeyda ahaa xildhibaanka markii gudoomiyaha gobolka degmada aan deganahay, baan ogaaday inaan chance haysto. Marka waxaa isugu keydarsamay maaragtay waxbarashadaydii iyo maaragtay trainingkii aan helay iyo maaragtay sidii aan wax uga qaban lahaa dhibaatooyinkan maaragtay jira ee na dhaleecaynaya haddaan nahay dad maaragtay ajnabi ah oo dalkaanan u dhalanin.
Thank you.
Aad bay u mahadsan tahay. Deeqa dhalaac ay ahayd oo golo deegaan loo doortay Boorland. Idaacaddeennii galabnimo ay idinla socodsiinayeen anigoo Cabdiqaadira iyo Caasho Aadan, waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo. Heestii Iskalaaji.
وبيقذا هاد كففتو مدوين بيكو وداي ودا جرتا على قادن و
وانا قاعدي لدد شو ما ولا قام بحشو وانا انتو هاتي علودو ولي عاكولة تقيسة واتكا قفكي وحيسة يسيوه العانها وانا قاعدي لدد شو ما ولا قام بحشو وانا انتو هاتي علودو وذيعا كلها تقيسة وتكاقى قفكي.